My teď budeme společně číst před kázáním, a to hned ze třech biblických knih. První Korinským, Markovo evangelium a pak kniha Izajáš. Ale jak je psáno, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. Nám to Bůh zjevil skrze ducha. Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží. Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než duch Boží. My jsme však nepřijali ducha světa, ale ducha, který je z Boha, abychom poznali, co nám Bůh daroval. O tom i mluvíme ne tak, jak nás naučila lidská moudrost, ale jak nás naučil duch a duchovní věci vykládáme slovy ducha. Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího ducha, jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen duchem. Člověk obdařený duchem je schopen posoudit všecko, ale sám nemůže být nikým správně posouzen. Dále z Markova evangelia ze 4. kapitoly. Když byl o samotě, vyptávali se ho ti, kdo byli s ním spolu z 12, co znamenají podobenství. Řekl jim, vám je dáno znát tajemství Božího království, ale těm, kdo jsou vně, je to všecko hádankou, aby hleděli a hleděli, ale neviděli, poslouchali a poslouchali, ale nechápali, aby se snad neobrátili a nebylo jim odpuštěno. A kniha Izajáš, 6. kapitola. V tom jsem uslyšel hlas panovníka. Koho pošlu a kdo nám půjde? I řekl jsem, hle, zde jsem, pošli mne. Odpověděl, jdi a řekni tomuto lidu. Poslouchejte a poslouchejte, nic nepochopíte. Dívejte se, dívejte, nic nepoznáte. Srdce toho lidu obal tukem, zacpi mu uši, zalep mu oči, aby očima neviděl, ušima neslyšel, srdcem nepochopil, neobrátil se a nebyl uzdraven. To jsem řekl, dlouho ještě, panovníku? On odpověděl, dokud nespustnou města a nebudou bez obyvatel a domy bez lidí a role se nepromění v spoušť, Hospodin odvede ty lidi daleko a v zemi bude mnoho míst opuštěno. Zůstane-li v ní jen desetina, i ta bude zajata a přijde v ní več jako posvátný strom, jako dub, po jehož skácení zbude jen pahýl. Tento pahýl bude símě svaté. Tak děkujeme, Hospodine, za tvé slovo. Děkujeme za to, že ho můžeme svobodně číst, svobodně tě můžeme vyznávat. Děkujeme za to, že tak můžeme před tebou teď tady společně být, a tak prosíme i za bratra kazatele Petra Dvořáčka, aby si ho vedl svým svatým duchem a dával promlouvat k nám a k našim srdcím. Amen.
Tak pěkné dopoledne všem. My dneska máme v rámci toho seriálu FAQ nejčastěji kladené otázky před sebou téma proč nevěříme Bohu. Tak možná je to trošku humorné tady kázat v církvi, proč nevěříme Bohu, že já věřím, se přiznávám hned na začátek, ale myslím, že je dobré se zastavit nad tím a podívat se na to naše okolí, na to prostředí, v kterém žijeme a kam to evangelium vlastně přichází. Jsem brouzdal po internetu a našel jsem tam takovou zajímavou diskuzi a jeden člověk tam odepisoval jednomu věřícímu, který psal, že ti lidé kolem nás prostě oni nevěří, protože by museli přiznat svou zodpovědnost před Bohem a potřebu Božího odpuštění a taky lepší nevěřit, jednodušší. A on mu na to reagoval a píše, píšeš, skutečnou příčinou, proč nevěří ti lidé, je, že by museli taky přiznat svou zodpovědnost před Bohem a potřebu Božího odpuštění. A teď to tam dál komentuje. ten věřící si myslí, že když něco někomu provede, zažádá o odpuštění, že je všechno OK. Jasně. Pak jsou tu ale lidi, co si následky svých činů nesou sami a nemají potřebu se někde v Makovici uklidňovat, že to bude OK. A pokračuje dál. Dále píšeš, jestliže neexistuje Bůh, pak si můžeme dělat, co chceme. Proč si teda ti věřící dělají, co chtějí? Jakým právem někoho označí podle svého a pak jej ukamenují nebo upálí? Jedině věřící si dělá, co chce, protože opět myslí si, že když něco odříká, vyspovídá, pomodlí se, bude mu odpuštěno a proto ještě dneska jsou země, kde je víra nade vše a tohle se tam děje dodnes. A poslední věc, pokud všechno něco stvořilo, kdo stvořil zas to, co to stvořilo? A kdo dál a tak dále? Co je potom zase příčina prvotní příčiny? A tam byla dlouhá diskuze a všichni, jo, to jsi řekl dobře a takhle to opravdu je a to je spousta takových námitek. Tak je mnoho diskuzí na tohle téma, jsem to dal jako ochutnávku, prostě v čem žijeme a tohle je naše realita. Ale když si člověk zamyslí nad tím, proč lidé nevěří, nebo proč dnes nevěříme, mnozí, tak za prvé, myslím si, že lidé mají dojem, že ví, o čem to je. Miliony lidí dneska kolem nás, nebo tisíce, mají dojem, že to znají. Protože něco slyšeli o církvi, a slyšeli něco o věřících. Tak mají dojem, že už to znají, že ví, co to je. A já si pamatuju, když jsem poprvé na mě vyskočilo, když jsem brouzdal po internetu někde takový ten čtvereček a tam bylo napsané, jste miliontý návštěvník téhle stránky, vyhráváte. A to začalo takhle blikat úplně nervózně, hrozně. A já jsem byl takový nadšený, říkal, já jsem něco vyhrál, to je úžasný, tak jsem to sdílel s tím okolím. A říkali, no víš, to tak jako někdy vyskakuje, toho si nevšímej, nakonec budeš muset něco zaplatit nebo si koupit. Tak jsem to teda zase odložil. A pak, když to tam vyskočilo po druhé, po páté nebo po desáté, tak už si toho člověk vůbec nevšímá. Je to podobně asi tak i dneska s křesťanstvím a s vírou. Pokud lidé viděli nezáživnou, strnulou bohoslužbu v televizi, pokud ty bohoslužby jsou více o filozofii, sociologii a psychologii, pokud jsou písně ze středověku, farář ničím nepřekvapí a ničím nezaujme, ve zprávách vidím a slyším o pedofilních kněžích a znali jste možná jednoho, co chodil do kostela a on byl dost divnej, tak už víte, o čem to je. A nemáte o to zájem. Ale ví lidé, o čem to je? Ví, kdo je Ježíš Kristus? Neví. Neví. Velmi často neví. A někdy se říká o křesťanství, že je to berlička. Že je to psychologická záležitost. A proč by to nemohlo být tak, že křesťanská víra ale vytváří oporu, nikoli, že je to a priori psychologická zkratka. Nemá snad každý člověk jisté opory života, nemá snad každý člověk své berličky, včetně těch sebevědomých, úspěšných, jejichž berlička je právě jejich úspěch či sebevědomí. Každý má své berličky. Pokud vezmu člověku opěrné body v životě, tak skončí bez smyslu, elánu, motivace, chutí a mnozí na psychiatrii, protože my potřebujeme opory v životě. A pokud je opora jedna z věcí, kterou člověk potřebuje a v tomhle světě nenachází, proč je potom víra v Boha špatná? Že je to jen berlička. A další důvod, proč často lidé nevěří, mají za to, že křesťanství je světonázor. Že pokud je někdo označen za věřícího, předpokládá se, že přijal za sebe určitý systém pravidel, jistý názor na svět, na život, na smrt, na Boha. Je to člověk s jistou životní filozofií, která se pro okolí zdá být někdy středověká, zpátečnická, bezzubá, nic neříkající nebo nudná. Víra navzdory tomu není filozofií ani světonázor. Víra je vztah. Když se podíváte, největší přikázání starého zákona není budeš věřit, ale budeš milovat Hospodina, svého Boha. Víra je o vztahu. Víra je vztah k Bohu, potom k lidem. A vztah, to je taky emoce, to je taky naplnění, to je radost, zklamání, to je zápas, to je život, je to plastický, ono to žije. Je to dobrodružství. Biskup John Sabhen, který konvertoval od islámu, napsal, nejde jen o pouhé přijetí určitých názorů a dogmat, jakkoliv jsou nezbytné. Křesťanství není pouze náboženství, které máme praktikovat, je to život, který máme žít. Tak ukažme prakticky, jak Kristus obnovuje život člověka. Ukažme to lidem. Co s ním zažíváme? Proč s ním žijeme? Jak mu důvěřujeme? Co to je to slovo důvěřovat Bohu? Co to je? Jak to vidět? Ukažme, že křesťanství je vztah. Že křesťanství je děj. To je děj. To není náboženství, tedy úkony, rituály a dogmata. Křesťanství je děj. To se děje. Protože je to vztah. A vztah je děj. Jste furt nějak ve vztahu. Je tu mnoho předsudků v naší společnosti. Nejsou často racionální, jak promyšlené názory, ale vyrůstají ze zkušenosti, možná z médií a podobně. Člověk někde něco útržkovitě slyší a vytváří si obraz a různý soupis předsudků. Já když jsem dělal vězeňského kaplana, tak jsem chodil do věznice a tam jsem měl takovou přehlídku předsudků často. Vždycky říkali, a tak co vy tady, pane faráři, prosím vás, to je úplně zbytečný a dejte, prostě, a vy tomu věříte ještě dneska. A prostě takový různý, a já jsem to bral jako s humorem a vždycky jsme to rozpovídali trošku, ale někdy mě bylo těžko, jo, se přiznám, že prostě ty předsudky někdy, na které těžko vysvětlit během 3 vteřin někde u dveří něco na takový štiplavý někdy poznámky, tak to bylo někdy složité. Žijeme ve společnosti, kde je spousta předsudků. Například ten, že církvi jde o vliv a o moc. Církvi jde o vliv a o moc. Jde církvi o vliv a o moc. No, mnohdy v historii šlo. Musíme to přiznat. Ale to není církev, která má být církví. Ježíš sám řekl, kdo by mezi vámi chtěl být veliký a tě vaším služebníkem. To, co má být typické pro církev, je, že je služebník. A ne, že chce být velký, vlivný a mocný. A církev, která chce být vlivná a mocná, ztrácí mandát církve. Církev slouží. Další předsudek, s kterým se setkáme, je to laciné odpuštění. Vy si jdete a vyspovídáte se a máte to vyřešené. To je laciné odpuštění. Vy si za zpověď koupíte čistý svědomí. Vy to vyměníte. To máte hrozně jednoduchý. Jste utekli od tíh reality, ne z následky. Pěkně si to, jak si vyžrat. Ve Skutcích čteme takový příběh o Šimonovi, který uviděl, že se Duch Svatý uděluje skrze vkládání rukou apoštolů. A tak přišel za apoštoly a chtěl za peníze koupit tuhle schopnost. Chtěl si nějakým způsobem koupit něco božího. Jako když si za zpověď jdete koupit odpuštění. Co mu na to tam Petr řekl? Ať jsou tvé peníze zatraceny s tebou. To jsi myslel, že boží dar jde koupit za peníze? Zpověď, která by byla jen výměný obchod. Něco učiním, abych mě bylo líp a zítra to budu dělat zas, protože zase přece půjdu na zpověď a vyřeší se to. Tomu patří slovo, to jsi zmyslel, že boží dar jde koupit za to nebo ono. Nejde. Takhle to nefunguje. A církev přestává být církví, pokud by to tak fungovalo. A další předsudek, představa středověké církve. My jsme prostě, ta církev, když se mluví o církvi, tak je prostě straší, manipuluje, okrádá, lže, intrikuje. Setkali jste se s tímhle názorem? Já jo. Prostě to tak jako mnozí lidi tak mají. Tohle je obrázek církve jako náboženství. Když uděláme z církve náboženství, tak velmi rychle začne strašit, manipulovat, možná i třeba i někdy okrádat, všelijak intrikovat. Náboženský člověk směřuje od Boha někdy více než náboženstvím netknutý jedinec. Z evangelia se vždycky mělo tendenci stát pouhé náboženství. A každý, jak tady jsme, a možná jsme věřící, jsme na to náchylní. Udělat z evangelia náboženství. Každý z nás. A to nesmíme dopustit. Evangelium je největší kritik náboženství. Evangelium samo je největší kritik náboženství. Kdy vám zbyde jen ten povrch. Další takový důvod, proč nevěřit, je dneska pragmatismus. Prostě lidi nevěří tomu, co nějak jasně nefunguje. Když půjdete za léčitelem, on na vás vloží ruce a vám se uleví a koleno je zdraví. Když půjdete do církve, oni se vás pomodlí a zítra vás to bolí zas. Si říkáte, tak funguje to nebo to nefunguje? Má to smysl teda? S tímhle se potýkáme, v tomhle žijeme. Je třeba vyzdvihnout realitu toho proměněného života, ukázat lidem, že Bůh je v mém životě živý, že on něco dělá, že se něco děje. Je třeba místo informací, víš, Ježíš za tebe zemřel a tak dál, místo informací zvěstovat a předávat příběh, svědectví o tom, jak Bůh přišel, zachránil, něco udělal v mém životě. Ukázat, že víra funguje. Je třeba vytvářet silná funkční společenství s dobrými vnitřními vztahy. Je třeba evangelium předávat pestrým způsobem, podle toho, jak jsme každý různý. Na druhou stranu, ten pragmatismus se dostává do církve a zase je tu nebezpečí pro nás, aby jsme nezačali být příliš pragmatici. Ve smyslu, že prostě já potřebuju a chci, aby moje víra vlastně fungovala, tak já potřebuji toho Boha zažívat, zakoušet, cítit neustále, pořád a dokola. A když se to neděje, tak to nefunguje a já ztrácím víru. To je druhý nebezpečí. Habakuk říká, kdyby fíkovník nevypůjčil a réva nevydala výnos, já budu chválit a oslavovat tvoje jméno, Hospodine. Když tohle věci nefungují, já na tom nestojím. Já stojím na tom, že Boha miluju, takovýho, jaký je, s tím vším, co je v mém životě. No, další takové téma je nedůvěřivost k autoritám a institucím. Já jsem přesvědčen o tom, že je čas vést lidi k Bohu osobně. Osobně, bez nějaké zhora dané autority. Instituci potlačit kvůli evangeliu. Instituci potlačit kvůli evangeliu. Možná, že to jsou řeči proti církvi nebo tak, já to tak nemyslím, ale co chci říct, ta instituce nebo nějaká zhora daná autorita je pro lidi odpudivá a zavřou se pro evangeliu. Myslím, že cesta evangelia je dnes ze spoda. Osobních rozhovorů, osobně mezi lidmi. Až potom možná začít mluvit o církvi. Co není vnitřně dobrovolně přijato, to dneska neobstojí. Proto taková potřeba autenticity a opravdovosti a poctivosti toho, čemu věříme a co žijeme. Jinak to nebude fungovat. Je třeba zakomponovat například uctívání Boha do neabstraktní církevní kultury. Co tím chci říct? My jsme velmi jako takový abstraktní. Jo. My prožíváme, máme postoje, máme motivy, my máme vyznání víry, my věříme, to je všechno hrozně abstraktní. Dostat to jako do skutečnosti, do reálného světa a života. Například, když to vemu jako rovinu uctívání, tak my to známe spíše jako uctívám srdcem, postoj srdce. Jo. Ale proč nemůžu uctívat Boha třeba tím, že si udělám čas na souseda? Tím uctívám Boha. Nebo pomůžu ve školce s opravou něčeho, protože jim chci pomoct. Nebo zastanu se spolupracovníka v práci. Z důvodu přesvědčení své víry, prostě já o tím uctívám Boha. Nebo se modlím o samotě v pokoji. Tím uctívám Boha. My ještě dojdeme do těch slov a pak často už nevíme moc, co s tím. Přenášet věci do neabstraktního rozměru. Ty naše abstraktní věci a bohatství, kterýmu věříme. A taky poslední asi takový důvod, který vidím jako důležitý, proč lidé nevěříme Bohu často, tak je zkušenost 20. století, který v podstatě lidi naučil to, že šťastný je ten, kdo nic nečeká. Protože první světová válka, během které zemřelo 13 milionů lidí, nacismus, iluze silného muže, druhá světová válka, 55 milionů mrtvých, komunismus, represe, nesvoboda, popravy, železná opona, studená válka, vývoj nukleárních zbraní, Korea, Vietnam, Bosna, Kosovo, Afghánistán a tak dále, a tak dále. Šťastný je ten, kdo ničemu moc nějak nic nečeká. Buďme lidmi naděje a radosti, kteří něco čekají. Možná překvapíme. A závěrem, co mám na srdci, tak vám chci připomenout ty texty, které jsme tady četli. Jsou hodně těžké texty. Jo? Protože v těch textech čteme, že ale těm, kdo jsou vně, se to všechno děje v podobenstvích, aby hleděli a hleděli, ale nechápali, poslouchali a slyšeli, ale nerozuměli, aby se snad neobrátili a nebylo jim odpuštěno. Člověk říká, jejda nánky, Bože, to nemyslíš vážně, tak ty chceš, aby jim nebylo odpuštěno, aby se neobrátili, aby neuvěřili. Tak bychom to možná smazali z té Bible, vytrhli to, řekli, to není tak důležitý. Ale ono to tam je. Kdo jsou vně? Nemohou pochopit a nepochopí. Kdo se neotevře, nevstoupí do toho čistého hledání Boha, stále stojí nějak vně. Může diskutovat, psát články na internet, může s náma vést dlouhé diskuze, ale pořád vnitřně stojí vně toho hledání. Pořád vnitřně stojí vně. Nechce vstoupit do toho opravdového hledání Boha. Tak jak Pavel píše Korinským, přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího ducha. Jsou mu bláznovstvím, nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen duchem. Největší a první misionář je na této zemi Boží duch. To je misionář téhle země. A svědectví lidem, aby bylo skutečným svědectvím někde tady v hloubi, kdy to pochopí, porozumí, kdy se tomu otevřou, tak začíná svědectvím ducha. Ne našima slovama. Svědectvím ducha. Naše slova to doplní, podpoří, podepřou, vysvětlí. A to svědectví ducha. Proto je klíčová modlitba. Mluvíme hodně o misi v poslední době, toužíme nějak, já bych nám chtěl položit na srdce to, že jestli chceme předávat lidem něco dobrého, co jsme poznali o Kristu, tak to začíná modlitbou. Měli jsme tenhle týden 3 velké akce. Bezpečiáda, celý den rozhovory s lidma, noc kostelů a dneska večer skoro bohoslužba. Kdo z nás se modlil každý den za to, aby Bůh tady požehnal na těch akcích? Já nevím, jo. A je to hrozně důležitý. To svědectví ducha tam to začíná. Že Bůh působí. A Izajáš říká, srdce toho lidu obal tukem, zacpi mu uši, zalep mu oči, aby očima neviděl, či to je vlastně ten citát, který pak použil Marek. A ten Izajáš na to říká, a dlouho ještě panovníku? A on mu odpověděl, dokud nespustnou města, domy bez lidí nebudou, role se nepromění v spoušť, mnoho míst opuštěno, až zbyde pahýl. Zbyde tam pahýl. A ten bude símě svaté. Člověk nepochopí, dokud v něm nezemře všechno. Dokud v něm nezemře všechno, pořád stojí vně. Musí v něm vymřít všechny předsudky, uzavřenost, všechny bolesti, kterými viní Boha, všechno jeho božství a vědomí své pravdy. Až zůstane pahýl. A z toho pahýlu začne rašit život. Mluvíme o duchovních věcech. Misie začíná modlitbou a prací Ducha Božího. Jenom Hospodin dokáže odvést člověka do pustin, aby vymřelo všechno to, co ho drží vně. Modlitby za naše okolí zmůžou víc než mnoho aktivit. A v tomhle smyslu platí méně, ale pořádně, než mnoho aktivit bez modliteb k Božímu duchu. Skončím Ježíšovým slovem. Co je u lidí nemožné, u Boha možné je. Amen.